there's a general level of terror among our students, and not just the students from Afghanistan. I mean, the ones from Afghanistan, we have about 75 students from Afghanistan now.
Andrew Vaqtel Bishkekdagi Amerika universitetini boshqaradi. Uning tasvirlashicha, nafaqat Afg'oniston, balki Qirg'izistondagi studentlar ham vahimada. Bugun Bishkekdagi bu o'quv dargohida Afg'onistondan 75 talaba bor, aksariyati ayollar. Ana shu xotin-qizlar nazarida Afg'onistonda chet ellik askarlar qoladimi, qolmaydimi, baribir o'qimishli ayolga bu davlatda joy yo'q. Chunki ular fikricha o'sha qoladigan bir tutamgina chet ellik askarlar Afg'onistonga so'zini o'tkaza olmaydi. Bundan esa avvalo qiz-juvonlar jabr ko'radi.
They've already seen it because all our women are asking us to find them internships in Kyrgyzstan or the United States because they used to get internships in Afghanistan over the summer, but now
Afg'on talaba qizlar biz muallimlardan iltimos qilib Qirg'iziston yoki Amerikada qolish yo'lini izlayapti. Yozgi amaliyot topib bering deb so'rashyapti. Oldinlari ular Afg'onistonning o'zida biror nodavlat tashkilotda praktika o'tar edi. Lekin bugun ushbu tashkilotlar odamlar yollamay qo'ygan yoki umuman ishini to'xtatgan. Shu bois qizlar uyga qaytishdan qo'rqadi.
They don't feel safe going back.
Bishkekdagi Markaziy Osiyo Amerika universiteti 1993 yilda ochilgan. Mintaqadagi barcha davlatlardan talaba qabul qiladi. Kobuldagi Amerika universitetiga 2004 yilda asos solindi. Amerika kiritayotgan eng zo'r sarmoya shu, deydi Davlat departamenti rasmiysi, Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat Lin Treysi.
We can build hospitals, we can build schools, we can build roads, but if we don't have people who understand and are able to teach, to heal.
Qo'shma Shtatlar regionida maktab, kasalxona va yo'llar barpo etishi mumkin deydi u. Ammo sifatli ta'lim bera oladigan, davolay oladigan, yo'llarni ta'mirlay oladigan kadrlar bo'lmasa, infratuzilma tezda xarob bo'ladi. Shu jihatdan mintaqadagi Amerika universitetlari bebaho, deydi AQSh rasmiysi.
Really want to acknowledge the AUCA sort of as a top line here.
Diplomat Qo'shma Shtatlarning sarmoyasining muhim prinsiplaridan biri mustaqillik va suverenitetga hurmat ekanini eslatadi. Lentresi Ukrainadagi voqealarga ishora qiladi va davlatlar mustaqil qarorlar qabul qilishi, hududini himoya qila olishi juda muhim deydi. Washington Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikda aynan suverenitet, mustaqillikni qo'llab-quvvatlash yo'lidan boradi, deydi Treysi xonim. Mintaqa xalqlari mustaqil qarorlar qabul qilishi, taqdirini o'zi hal qilishi uchun esa ularda o'qish, erkin va tanqidiy fikrlash imkoni bo'lishi kerak. Fuqaro hukumatlar va jahon hamjamiyat bilan tengma-teng muzokara qilishi va ehtiyojlarini tushuntira olishi uchun ma'lumotli, bilimli bo'lishi zarur. Bishkek va Kobuldagi Amerika universitetlari shunaqa bilim va ko'nikmani paydo qilayotgani bois ham ahamiyatli hisoblanadi. George Washington universitetida yangragan mulohazaga ko'ra, O'zbekistonda xalqaro ta'lim maskanlari bor, lekin ularda erkin fikr yo'q. Yo'qsil Tojikiston va yopiq Turkmaniston yoshlari uchun ham Bishkekdagi Amerika universiteti muhim, oz sonli ma'rifat manzili. Afg'onistonda ahvol og'ir, koalitsiya esa baribir ketar ekan, Kobuldagi universitetga nima bo'ladi? Eslatish joiz, yil boshida bu yerdagi xuruj Amerika universitetining ikki xodimini, jumladan Kobulda endi ish boshlagan yosh professor Aleksandr Petersonni hayotdan olib ketgan edi. Peterson avval Qirg'izistondagi Markaziy Osiyo universitetida ham dars berdi. Shunday ekan, yoshlar ilm-ma'rifatdan umidini uzsinmi? Oz-moz o'qiganlar Afg'onistondan bosh olib ketsinmi?
It would really be a good thing if we sign this BSA and if we don't. It's really not going to be a good thing at all, although I think there's pretty much consensus.
Bishkekdagi universitetdan Andrew Vaqtel Afg'oniston va Amerika o'rtasida xavfsizlik bitimi imkon qadar tez imzolanishida gap ko'p dedi. Mintaqa shundoq ham beqaror. Davlatlar bir-biri bilan umuman ishlashni xohlamaydi va bilmaydi. Shu yil Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan otishma ketidan, masalan, chegara ancha paytgacha yopiq qoldi. Studentlar uylariga bora olmasdan qoldi. O'zini eng barqaror deb bilgan Qozog'iston va O'zbekiston, Andrey Vaqtil ta'rifchi, aslida bitta shaxsga, xususan, Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevga bog'lanib qolgan zaif jamiyatlar. Bunaqa muhitda Afg'oniston yanada alanga olishining, buning qo'shnilarga tarqalishining hech kimga keragi yo'q, deydi professor. Prezident Hamid Karzay qo'l qo'yishga shoshmayotgan xavfsizlik bitimi Amerika askarlariga Afg'onistonda qolib, mashqlar va maslahat bilan ko'maklashish imkonini beradi.
You know, we don't have a bilateral security agreement signed yet with Afghanistan, but that's something we're still very hopeful to see.
Afg'oniston bilan xavfsizlik bitimi hali imzolanmadi, biroq Qo'shma Shtatlar hanuz umidvor, deydi Ellen Tracy, Amerika diplomati. Butun Markaziy Osiyo bilan xavfsizlik bobida hamkorlik kelgusida ham ustuvor yo'nalish bo'lib qoladi. Joriy yilda Afg'oniston xalqi prezidentni saylash kerak. Amerika saylovchi silliq va xolis hamda adolatli kechishi uchun yordamni ayamaydi, deydi Davlat departamenti rasmiysi.
Afghanistan's future is the question of the presidential elections.
Xullas, Afg'onistonda aprel boshiga belgilangan bu prezident saylovlari va uning natijasi, koalitsiya ketayotgani va Amerika bilan xavfsizlik bitimi muallaq qolayotganidan mintaqa behalovat. Lekin optimizm ham yo'q emas. Xorijlik sarmoyador ishonchini hali qozonib ulgurmagan bo'lsa-da, Qirg'izistonda har naf fuqarolik jamiyati bor va poraxo'rlikka qarshi kurashuvchi mexanizm ishlay boshladi. Qo'shimcha sarmoyaga muhtoj bo'lsa-da, xalqaro universitetlar erkin faoliyat yuritayapti. Ha, Afg'onistondan chet el askarlari ketishi, prezident poygalari ortidan g'olib va mag'lub tomon o'rtasida ehtimoliy bahslar yaqin 2-3 yilda asoratsiz o'tmaydi. Bu aniq, deya xulosa qiladi Jorj Vashington universitetida munozara qilgan ziyolilar.
The fact that there is at least one institution in the country that people say it doesn't lie, it's not corrupt, it does things differently than everybody else, I think is probably the single most important thing that we do for this.
Biroq atrofda ahvol qanchalik og'ir bo'lmasin, pora olmaslik, sifatli ta'lim berish, regionning intiluvchan studentlariga imkon berish, bepul o'qish uchun sharoit yaratish, shu tamoyillar asosida ishimizni davom ettirayotganimiz yutug'imiz, dedi Markaziy Osiyo Amerika universiteti prezidenti Andrew Wachtel. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.